Završujúc veľkonočnú oktávu, i my sa tu vo viere cirkvi i Tomášovej stretávame, aby sme vyjadrili Pán môj a Boh môj zmŕtvych stalému Pánovi, aby to bolo niečo, čo pre nás blahoslavenstvom sa stáva, pretože zo živej viery vyznávame toto veľkonočné tajomstvo, ktoré nám Pán núka. Vnímajúci dnešné evanjelium i tie prvé, druhé čítanie, je tu viacero tém tých bytostne veľkonočných, tej drámy kríža i smrti stania sa týkajúcich, na ktoré by sme sa mohli zamerať. Ale medzi nimi vystupuje tá, ktorú nám cirkev ponúka, téma už v úvode spomenutého Božieho milosrdenstva. Skúsme sa teda tejto témy venovať a vnímať, že jednou z tých bytostných tém, ktoré sú ovocím Kristovho vykúpenia a slávy vzkriesenia. O Božom milosrdenstve častokrát hovoríme v tom kontexte starozákonného predstavenia a pôsobenia, ako Boh vyjadruje i ten mužský i ženský princíp svojho milosrdenstva, ktoré voči nám má. To hebrejské chesed a rahamin, čo častokrát rozoberáme. Len na pripomenutie chesed, teda slovo, ktoré je odvodené od otcovskej vernosti, vyjadrenie tej Božej vernosti, ktorá kráča so svojim ľudom a s konkrétnym človekom. Ako otec, ktorý pri svojom synovi stojí, ten syn v tom dospievaní sa búri, búši do otcovskej hrude a mnohé veci i nedobré spraví, ale otec pevný, verný pri ňom stojí. I tá vernosť je možno taká plná pravdy a spravodlivosti, niekedy náročná, ale to vernosť, ktorá toho mladého nezlomí, neodpíše, ale spolu s ním verne kráča. Rahamím, od materského lona odvodené, ako Izaiáš píše, keby i matka na plod svojho lona zabudla, ja na teba, Izrael, nezabudnem, ja pri tebe budem stáť, ja svoju lásku a svoje odpustenie ti znova a znova budem dávať. To dieťa, ktoré pod srdcom zrastalo, z lona vychádzalo, na prsiach spočnulo, do dospelosti dorastalo, možno je to dospelý chlap či žena, kdekoľvek sa túla, čokoľvek robí, ale stále ho tá matka vníma, ako bolo maličké v jej náručí. Stále je toto dieťa, ktoré do tej náruče môže vstúpiť, ktoré zakúsi i útechu, i odpustenie, i pohľadenie, i pomoc, ktorá dokáže človeka sprevádzať na tejto pozemskej púti. Takže v týchto rozmeroch to Božie milosrdenstvo, ktoré sa stávalo skúsenosťou Izraela, vnímajúc, že v tomto milosrdenstve sa i napĺňa prisľúbenie, ktoré sa v Mesiášovi dáva. Keď to prisľúbenie sa realitou stalo, keď Božia láska v plnosti dozrela na dreve kríža, tak tu i to chesed a rahamím úplne iné kontúry alebo hlbšie, plnšie kontúry obsahuje a napĺňa. To, čo môžeme vnímať ako to naplnenie kontúr týchto vyjadrení Božieho milosrdenstva, ja by som to skúsil definovať ako bytostný prejav Božej vernej odpúšťajúcej lásky. A ten konkrétny uhol pohľadu na nedeľu Božieho milosrdenstva ako bytostný prejav Božej vernej odpúšťajúcej lásky. Možno slovo po slove by sme mohli vyjadriť, čo to vlastne znamená. Keď hovorím bytostný prejav, ten bytostný ide o niečo, čo je absolútne, čo je esenciálne, čo je podstatné, čo má takú hĺbku, ktorá už nie je možné prekročiť alebo nejakým väčším spôsobom vyjadriť. Čo je väčší prejav Božej bytostnosti, než tá realita toho Božieho pôsobenia, ktoré vrcholí na dreve kríža? Čo je väčším vyjadrením lásky, než to, keď on k nám ide na dreve kríža rozopnuté ruky, je tam prebitý a za každého z nás zomiera. Čo je väčším vyjadrením Božieho milosrdenstva, než to ad absurdum, áno, Bohom dané, keď je v Kristovi Ježišovi vyjadrené, keď odovzdáva dušu nebeskému Otcovi, modliať sa za naše odpustenie. Aby naozaj tam tej dráme kríža bolo vyjadrené, že Boh do krajnosti ide kvôli nám, do všetkého toho, čo znamená pre nás odpustenie a záchranu ľudského bytia. Ako viac môže byť vernosť vyjadrená, ktorá sa kríža nezľakne a pri človeku stojí až po posledný výdych, až po prebodnutie srdca. Čím viac môže byť tá láska prejavená, ako práve tam, kde sú slová nielen povedané, ale aj na dreve kríža naplnené, nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. To je teda tá bytostnosť naplnená. Prejav Slovo prejav ako vyjadrenie nielen slova, ktoré sa ponúka, príde Mesiáš, príde ten, ktorý vás zachráni, príde ten, o ktorom Izaiáš hovorí vo svojich podobenstvách o Ebet Jahve, teda proroctvách o Ebet Jahve, že bude za vás trpieť, za vás sa obetovať. Jedna vec je to vyjadriť, jedna vec je pri ľuďoch stať a ich sprevádzať a druhá vec je toto ľudské si vziať medzi nich vstúpiť a reálne to aj v živote Ježiša Krista naplniť. Takže to Božie milosrdenstvo chesed rahamim dostáva kontúry Kristovej tváre, jeho rúk nôh, jeho prebodnutých rúk a nôh, jeho otvoreného srdca. Kontúry reálneho bohočloveka, ktorý medzi nami stojí a ktorý sa za nás obetuje a tej reality sa každý, ako Tomáš, mohol dotknúť a zakúsiť, tuto Boh naplnil a tuto medzi nami je. Bytostný prejav Božej. Znova Božej, teda v tom tajomstve zmrtvých stáleho pána, vidia a vnímajú Božieho syna a pána. Práve, ako sme i pred týždňom spomínali, tá realita skriesenia Ježiša Krista je tým bytostným potvrdením toho, ktorý má moc život dať, má moc si ho vziať. Z toho, o ktorom Boh Otec svedčí, je to Boží svätý, spravodlivý, presahujúci pozemské putovanie, pozemský život, jeho obeta je svätá a prijatá. Je to ten, ktorý vdýchol svojho ducha na svojich verných, na Turíce vylieva pre svoju obetu moc ducha na svojich verných a v tomto duchu svetom, duchu pravdy, ktorý im bol prisľúbený, rozlišujú, veria, vnímajú a to Tomášovo naplňajú, Pán môj a Boh môj, my sme pochopili, uverili, spoznali, zakúsili, že Ježiš je Boží syn a pán. Že je to dielo Boha. Ak je to dielo Božie v tomto Ježišovi zmotnené realitou sa stanúce, je to naozaj tá plnosť milosrdenstva, plnosť Božieho diela, ktorá sa nám dáva. Bytostný prejav Božej vernej. Verná chesed, ako už bolo spomenuté, tá otcovská hruď a náruč otvorená. Čím viac môže Boh, ktorý je absolútnym bytím, nesmierným, transcendentálnym, presahujúci akýkoľvek rozmer, dimenziu, stvorenstva alebo toho, čohokoľvek, čo existuje, ako môže viac vyjadriť vernosť, ktorá pri nás stojí a tú náruč, ktorá sa otvára, že ju človek môže zakúsiť. Koľkokrát táto náruč sa otvorila, koľkokrát i smrtvých stály Ježiš dotknúť sa Petra, s ktorým sa podľa Lukáša stretá ešte pred týmto večerným stretnutím s ostatnými apoštolmi, ako ho objal, ako ho dvihol. Ako Mária Magdalena objala svojho Boha a pána, rabunny vyjadrujúc, učiteľ, ktorý z mŕtvych vstáva. Ako znova a znova tá vernosť sa dotýka celého sveta, keď tá Božia náruč a hruď Otcova je zhmotnená v náruči a hrudi Ježiša Krista, ktorý pribitý na drevo kríža tými klinmi vyjadruje, že tá náruč vo vernosti Božej do krajnosti je pre nás otvorená a Boh pri nás stojí a náš životom sprevádza. Božia verná odpúšťajúca je väčšia moc odpustenia, než obeta vykúpenia, ktorá je za nás daná. Je väčšia moc odpustenia, než to, keď Ježiš sa stal jedným z nás a trpel ako veľkňaz novej a večnej zmluvy, aby s touto obetou veľkonočnou vstúpil do veľsvätyne svätých. Parafrázujúc slova listu Hebrejom, keď do nebeskej slávy s touto obetou vstupuje a táto obeta nás vykupuje. Môže byť väčšieho odpustenia, než tá obeta, ktorá je väčšia než akýkoľvek hriech tohto sveta. Je väčšie odpustenie, než to, ktoré nám Boh prináša, keď je mocnejší než všetko to, čo nás od Boha oddeluje alebo nás ničí, zotročuje a do smrti vovádza. Táto rahamím, tá úžasná láska zmotnená v odpustení, ktorej Boh pozerá na svoje deti a v ktorej vlastného syna obetuje, aby každého jedného z nás zachránil. Takto je vyjadrená teda láska, ktorá sa milosrdenstvom stáva. Boží prejav, tá ten bytostný prejav Božej vernej odpúšťajúcej lásky ako takej. Vnímajúc takúto lásku, človek sa pýta, nuž prečo práve teraz v posledných rokoch je nám toto ponúknuté alebo predstavené, veď je to dráma kríža, ktorej bytostné ovocie v tomto milosrdenstve Božom sa ponúka. Jedna z prvých vecí, ktorú Ježiš koná, keď vstupuje do večeradla, dáva moc ducha apoštolom, aby hriechy odpúšťali, aby toto milosrdenstvo Božie ľuďom ponúkali. Prečo osobitne teraz? Už svätý Ján Pavol II. Vyhlásil tento sviatok Božieho milosrdenstva na základe súkromných zjavení sestry Faustíny v priebehu prvej polovice 20. storočia. Ja sa pýtam, treba nám pre našu spásu veriť akémukoľvek súkromnému zjaveniu, ktoré je nám predložené? Nemusíme ničomu z toho veriť. Všetko to, čo bolo potrebné, aby nám bolo zjavené, čo treba uveriť, prijať, podľa toho žiť, aby sme boli spasení, je súčasťou verejného Božieho zjavenia, ktoré je uložené v apoštolskej tradícii a vo Svetom písme, bolo naplnené, završené v Ježišovi Kristovi a končí smrťou posledného apoštola. Bodka. Tam je všetko dané, aby sme boli spasení. Avšak, ak prichádza súkromné zjavenie priamo od Boha alebo skrze Pánu Máriu či iných svätých nám dané, tak cirkev rozlišujúc Duchu Svetom a potvrdzujúc, že to konkrétne súkromné zjavenie je pravé, nám hovorí, že je múdre, aby sme naozaj svoje srdce i mysel otvorili pre toto súkromné zjavenie a vnímali, čo je v tomto zjavení akcentované. Akcentované. To nie je nejaká ďalšia náuka alebo niečo viac pridané k tomu verejnému zjaveniu, čo potrebujeme, aby sme boli spasení, a je to ten konkrétny akcent Boží tej danej dobe ľuďom ponúknutý a daný na to verejné zjavenie, čo si treba uvedomiť alebo na čo treba pamätať, aby Božie dielo vykúpenia mohlo danú dobu posvedcovať a napáňať. Tak ako úžasný rozmer, či už ten teologický, alebo rozmer pokánia a Božieho uzdravenia, Božej pomoci skrze Lurdy a potom Fatimu bol daný v tej dramatickej dobe, či už odpadu od viery a potom tej dráme Prvá svetová vojna, bolševizmus, nacizmus, fašizmus, hrôzy druhej svetovej vojny. Takže všade tam tá výzva na pokánie, no a potom skrze sestru Faustínu vyjadrené Božie milosrdenstvo tomuto svetu ponúkané a dané. Totiž toto nie je len tá Remarkovská stratená generácia spisovateľov po prvej svetovej vojne, ktorá zmysel života stráca. To je dráma sveta, ktorý po hrôzach druhej svetovej vojny sa sám seba i Boha pýta. Po tom všetkom, čo sme zažili, po tom všetkom, čo sme spravili, je vôbec možné, aby nám Boh odpustil? Je vôbec možné, aby sa človek zmenil? Je vôbec možné, aby ľudský život mohol byť lepší a mal zmysel a význam na tejto zemi? Tak sme si mysleli, sme moderní, 20. storočie, po tom všetkom tom, čo už dejiny prešli, ako sme sa zvrhli a čo sme spravili. Nikdy predtým toľko mŕtvych nebolo. Nikdy predtým toľko mučenia a trápenia sa nestalo, ako behom 50 rokov, čo v prvej polovici 20. storočia ubehli. Už to bolo mexické, marxistické blúznenie alebo nacistické, fašistické zabíjanie. To už je jedno. 50 rokov bolo strašných. A tam teda prichádza i toto súkromné zjavenie akcentujúce Božie milosrdenstvo. Áno, vďaka Božiemu milosrdenstvu je to možné. Je tu niekto väčší než váš hriech. Je tu niekto väčší než vaše zotročenie, vaša slabosť, vaša bieda. Je tu Božie milosrdenstvo, ktoré vás dokáže naplňať, premeniť, posvecovať a nový zmysel vášmu životu dať. Vás očistiť, podvihnúť a Boh, ktorý vás chce a dokáže životom sprevádzať. Povieme si, už dobre, tak je to vlastne už tých dosť 10 ročí za nami, čo sa takéto niečo stalo, ale ja som si istý a viem, že v Duchu Svetom to Ján Pavol II. Vyhlásil, že keby súkromné zjavenia sestry Faustiny pred tými rokmi neboli, teda v tej prvej polovici 20. storočia, že i teraz by bol ten čas, aby sa znova a znova tomuto svetu dali. O čo sme lepší? Že to nie sú celosvetové vojny? Koľko lokálnych konfliktov? Koľko mučenia, koľko zabíjania, koľko rozbíjania, koľko ničenia, koľko sociálnej nespravodlivosti, koľko šliapania po ľudskej dôstojnosti, koľko prevrátených hodnôt, koľko ľudského zotročenia, koľko biedy na tomto svete. Sme lepší? Ten vývoj technologický, ako prebehol, ako sme ďalej? Ekonomicky, sociálny, a sme naozaj ďalej? O čo sme lepší? Alebo o čo väčšiu biedu dokážeme naplniť? Len si možno biele rukavičky dáme a do určitých oblastí života to dokážeme vyčleniť alebo vytlačiť. Ale je to tu stále. A preto to Božie milosrdenstvo sa nám núka ako dar Boží, na základe ktorého človek novým stvorením sa môže stať. A z tejto novosti, z tej bytostnej skúsenosti Boha svoj život naplniť. A tu je to podstatné z tej bytostnej skúsenosti. Keď som povedal bytostný prejav, som vedel, že u toho určite neskončím, že to je len začiatok si to uvedomiť. Ale ja o tom bytostnom prejave môžem písať, môžem kázať, môžem písať teologické traktáty, môžem si na tom doktorát z biblika alebo z teológie vybudovať, ale pokiaľ to nezakúsim, pokiaľ ma to nenaplní, tak som najubohejší z ľudí. Som nič. Som obyčajný, slabý človek, ktorý len živorí. Až miesto toho, keď tá osobná skúsenosť Božieho milosrdenstva príde, až tam sa niečo v mojom živote mení. Až tam môžem povedať, ja som sa stretol so zmŕtvychvstalým Pánom, až do tej miery, že mu život zmenil. Že ma naplňa, že ma posvecuje, že naozaj z tej Božej odpúšťajúcej vernej lásky, z toho Božieho milosrdenstva, môj život novým sa stáva a ja to, čo som od Boha prijal, dokážem pretaviť do svojho každodenného života. Nielen tá moja osobná vnútorná novosť, to, kde sa slobodnými od hriechu stávame a tej bytostnej láske vzťahu voči Bohu životom kráčame, ale zároveň, ako nás to Božie milosrdenstvo mení, aby sme sa i my milosrdnými stávali a tomuto svetu ho ponúkali. Keď tá druhá svetová vojna bola spomenutá, ešte niečo z nej spomeniem, i keď viem, že som to predčasom z tohto miesta spomínal. Myslím, že to bolo vo vybombardovaných Drážďanoch, kde pri jednom z kostolov našli torzo kríža. Ten korpus bol po tom bombardovaní rozbitý. Ruky, nohy ulomené, len to torzo zostáva. A tento kríž bol takýto zdvihnutý, nebol opravený, len nápis bol na ňom pribitý. Mojimi rukami, mojimi nohami sú ruky, nohy tvoje. Mojimi rukami, mojimi nohami sú ruky, nohy tvoje. Z toho kríža hovorí Pán. To torzo rozbité v tej dráme tohto sveta hovorí ľuďom, ktorí majú účasť na milosrdenstve živého Boha. Moje ústa, moje srdce, moje zmýšľanie, moje slova, moje ruky, moje nohy, moje konanie je vašim. Je to vaše, čo vy vlastne žijete, čo môžete, máte tomuto svetu dávať, ako máte žiť, ako môžete kúsok tohto sveta pretvárať. Vlievať nádej, ukazovať cestu, vyjadrujúc zmysel a dávať svetu métu, že je možné iným spôsobom žiť, že je možné inak život naplniť. Možno sa svet vysmeje, možno odmietne, možno vyrazí s nami dvere. Ale až keď tiež dopadne na dno svojej biedy a neprávosti, ľudskej slabosti a špíny, tam možno zatúži, že som stretol v živote človeka, ktorý mi svetlo ukázal a ktorý bol iný. Že sa ukazuje tu svedectvo a ponúka sa svedectvo iného života, ktorý môže človeka naplniť. Tej osobnej hlbokej skúsenosti dotyku Boha a spoločenstva Pána, ktorý chce náš životom sprevádzať a chce nám v živote pomáhať. Skúsme teda pamätať na Božie milosrdenstvo v tom rozmere osobnej skúsenosti a neustálej túžby, aby sme ho v sebe obnovovali a z neho kráčali, ale zároveň i v tom rozmere byť apoštolmi Božieho milosrdenstva, tým, čo žijeme na tejto zemi. Aby to nebolo ako tie starozákonné dve bytostné skúsenosti Izraela, teda 1200 rokov pred Kristom vyslobodenie z Egypta, 500 rokov pred Kristom návrat z babylonského zajatia. A z toho fičíme celé storočia. To nestačí. Ale tá každodenná skúsenosť Boha, ktorý je voči mne milosrdný, tá každodenná sa môže meniť na každý Boží deň, keď i ja skúsim to Božie milosrdenstvo prejaviť. Prežívajúc svoj vzťah voči Bohu, naplňajúc vzťahy voči tým, s ktorými a pre ktorých žijeme, a konajúc tohto milosrdenstva vo svete, v ktorom pôsobíme. Tak, aby naozaj zmrtvých stálý Pán, i keď častokrát dejiny mu ruky nohy ulomia, týmito dejinami kráčal. Skrze naše konanie, našu vieru životy. A dobro, ku ktorému nás Pán pozýva. Amen.